Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro. Pojavila se nedavno, izazvala veliko interesovanje i naravno podelila javnost. Knjiga Krst na križu. Prilozi za bolje razumevanje srpsko-hrvatskih odnosa, knjiga odabranih i na jednom mestu sabranih tekstova novinara Ratka Dmitrovića. Nije ovo knjiga optužbi, već knjiga istina. Pisana je da se sačuvaju za one koji zaboravljaju brzinom svetlosti, za one sklone nacionalnoj amneziji, za osvešćenja onih koji se teško osvešćuju, za izlazak iz letargijske kome. U pogovoru za ovu knjigu piše Milovan Vitezović i dodaje: ovo je knjiga za onog ko hoće da pojmi dramatično vreme koje mi danas još nismo preživjeli, a nadamo se. I ko zna koje ćemo drame još tragično preživljavati. Na tome zdušno, na vlast alavi političari istrajavaju, spuštajući svoje nesuvisle mržnje u narod, bez razmišljanja o posljedicama koje slede. I gost u današnjem izdanju emisije Demokratski bez muke, Ratko Dmitrović, novinar, glavni odgovorni urednik Novosti i pisac knjige Krst na križu. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Već je opšte mesto ona Gebelsova 1000 puta ponovljena laž postaje istina. U tom smislu, prvo pitanje i čini mi se važno pitanje za vas, danas je prisutno toliko mnogo, pod navodnicima, istina, da moram vas da pitam kome je namenjena i za koga napisana ova vaša. I da li zaista verujete da će biti prilog za bolje razumevanje odnosa ili možda razlog za još jače i snažnije nerazumevanje?
E sad, to je dobro pitanje, ali vrlo težak odgovor. Ako su dve strane zakopane u rovovima i gledaju preko nišana, da figurativno to upotrebi, možda je prejako u trenucima kada je ipak nekakav mir i pokušaj da se stabilizuju odnosi između Srba i Hrvata, onda bi moglo da se kaže jedno. Sa druge strane, da je to knjiga koja bi mogla da pomiri, pod uslovom da ona druga strana, ja ću nastojati, to je primetili su obojice recenzenata i akademik Krestić i Milovan Vitezović, da je to knjiga pomirenja, da je to knjiga u kojoj nema, da je to knjiga pisana bez strasti, da je to knjiga pisana bez jednog trenutka mržnje i želje za osvetom koju bi možda ja mogao da imam u sebi, s obzirom na činjenicu da sam ja rođen na 30 km od Jasenovca, koncentracionog logora 58. godine, i da bi možda mogao i trebao po nekoj logici prisutno na ovom prostoru da imam drugačiji odnos nego koji može da se primijeti u ovoj knjizi. Dakle, to je knjiga koja je namenjena i onima u Srbiji, sad dajde da svedemo na etničko, na Srbe, koji ne znaju, vide da se nešto događa, ali ne znaju zašto se događa, i svakako će im biti jasnije, i voleo bi da bar neki Hrvat ili više njih uzme tu knjigu u ruke i da pročita ili celu ili delimično i da razmisli zbog čega je, ajde iz čista mira, dakle, ja ne optužujem apsolutno i ne generalizujem, zbog čega je iz čista mira krenula jedna sredinom 19. krajem 19. početkom 20. veka i kulminirala je 41. 45. godine. Netrpeljivost, mržnja, želja za eliminisanjem dela jednog naroda, govorim o hrvatskoj političkoj ideji, njenoj realizaciji na terenu, u životu, a protiv Srba koje je, i tu se sad vraćam na tu sredinu 19. veka, posebno kraj, Ante Starčević označio kao remetilački faktor na putu stvaranja Hrvatske države.
Ipak mi niste odgovorili za koga, rekli ste možda po neki Hrvat i nešto od srpske javnosti, ali ako je činjenica nedvosmislena da već svako ima svoju istinu, kako ćete vi nekoga uveriti u to da je ova istina prava istina?
Ovdje nije, ja ne ubeđujem nikoga ne pokušavam da razuverim nekoga ako on ima generalan stav, dakle, ali mi sad govorimo pristupom tumačenja mišljenja, generalnog stava, političkog stava, društvenog, subjektivnog i tako dalje. Ovdje se radi o pričama koje sadrže nepomerljivu, dakle, armiranom betonom učvršćenu faktografiju. Dakle, ovdje ne može ništa da... Ja sam stara škola novinarstva, nisam baš vrlo stara, ali stara, i mene su učili da tekstovi, da možemo da pišemo moralističke tekstove u kojima nema imenica, a kad pišemo tekstove sa imenicama, bez obzira koja je forma novinskog izražavanja, da to ne sme da bude drugačije nego da odgovara istini. E, dakle, ja se toga držim ceo život. Meni svako može, ili mnogi mogu da prigovore stav, mogu da prigovore, ne znam ja, ovo ili ono, Dmitrović je nacionalista, Dmitrović je, ne znam, neće da prihvati nečije mišljenje i tako dalje, mogu svašta da mi prigovore. Ali nikad mi niko nije rekao da sam lagao. Dakle, mene ne možete da uhvatite u laži, osim ako slučajno dobio podatak da se neko zove Marko, a on se zove Stevan. Ali da se ja služim lažima, ne. Ja ceo život imam problem i nosim taj krst, ali ceo život pišem tako da meni ne može niko da kaže da Dmitrović laže. Ne laže. To što se nekome ne sviđa, to je njegov problem.
I to je razlog da se podeli javnost. Ne.
Nije ovdje podeljena javnost. Ovdje je knjiga naišla na interesovanje koje ja iskreno nisam očekio. Dakle, ja sam očekio da će ona da prođe kod jednog dela ljudi koje to interesuje, da bude pozdravljena, da bude tako primljena sa zadovoljstvom, da neko kaže, evo sad imam neke argumente koje ranije nisam imao u razgovorima na slavama ili ne znam po kafanama. Ne, ova knjiga je prosto eksplodirala. Dakle, ona je za 10-12 dana prodana u 12.000 primjeraka. Ona je u ovom trenutku, sinoć što sam dobio podatak, najprodavanija na sajmu. Ona je u Hrvatskoj izdoživjela jednu dve recenzije, po znacima navoda, gdje jedan od ljudi koji pisao, on je rekao da je to mali memorandum. To sve govori da su ti odnosi između Srba i Hrvata bili oni otvoreni potpuno, bili oni na bolan način otvoreni. Dakle, oni su prisutni tu i to je ono što ja već 20 i nešto godina tumačim. Nijedan suštinski problem, nijedan događaj, nijedna tema na prostoru bivše Jugoslavije ne može da bude otvorena i zatvorena, a da unutra nema dva elementa, jedan je srpski, jedan je hrvatski. Na indirektan, direktan način, uključujući čak i Makedoniju, a da ne spominjem Crnu Goru, da ne spominjem Kosovo, gdje je apsolutno i u Bosni, gdje se sudaraju ta dva elementa, jedan koji je slabiji, biološki je jači, ali je slabiji pozicionalno i politički, to je srpski, jedan koji je politički izuzetno snažan jer ima podršku pre svega Vatikane katoličke crkve i jedne demohrišćanske elementa unutar europskog političkog zdanja, a na čelu sa Nemačkom svakako.
Da li je ta razlika u odnosu i u snazi razlog što se istina o kojoj vi pišete i o kojoj mnogi svedoče zatire godinama, decenijama, pa već možemo da govorimo i o vekovima. I da li idete ili da li računate sa onom činjenicom od koje mnogi polaze da se odnosi popraviti neće nikada dok se istina ne postavi na svoje mesto?
Da li će se popraviti? Ja mislim da neće. To je toliko dubok, razdor. I onda kad neko spominje, pa veli Francuzi i Nemci su ratovali 30 godina pa su se kao pomirili, mislim, to je drugačije, to su ratovale države. Dakle, ovdje su se ratovali unutar jedne države ili unutar zajedničke države. Srbi i Hrvati, s tim da se i jedni i drugi zovu Jovići, Jovanovići, Petrovići, Stankovići, mislim, to je potpuno drugačija priča, složena je. To samo neko ko površno gleda stvari može da to na taj način sagledava. Da li sad pomirenje, mislim, to je već nešto što ja kao kategoriju ne priznajem. Pomirenje dolazi ili nekakvi mirovni sporazum onako ratova ili nešto. Generalno narodi ne mogu da se pomire. Mislim, to je suviše daleko i suviše široko. Naš problem je, veliki problem između Srba i Hrvata je počeo i ostali koji su međuvremenu od nekih religijskih grupa ili zajednica napredovali do naroda, počeo 18. godine, i tu nemam nikakvu dilemu, kada su Srbi pristali da prave zajedničku državu sa Južnim Slovenima na ovom prostoru. I da bi je napravili, onda je stvorena jedna strategija koja je podrazumevala da veliki pobednički narod mora da zaboravi deo svoje istorije, gotovo celo, govorimo o Srbima, da zaboravi da je pre 18. godine, dakle u prvom velikom svjetskom ratu, bio na pobjedničkoj strani i da živi u istoj državi sa onima koji su bili na strani gubitnika. Da bi taj život bio koliko toliko ravnopravan, da ne bi bio frustrirajući za jednu stranu, Srbi su dakle morali da mnogo toga zaborave i da ne spominju, i to je ostalo kao inercija. Ima jedan podatak koji ja u knjizi iznosim, on je manje više poznat historičarima, nije toliko poznat javno. 18. godine, kada je stvorena država Srba, Hrvata i Slovenaca, a prethodno je, da podsjetim, na prostoru Austro-Ugarske stvorena država Slovenaca, Hrvata i Srba, čiji predstavnik 18. godine 1. decembra potpisuje pristupanje državi Srba, Hrvata i Slovenaca. Igrom slučaja zvao se Ante Pavelić, ali nije bio onaj Pavelić, nego neki stomatolog. Dakle, doneta je odluka da se ne bi Hrvati i Slovenci osjećali, da ne bi bili frustrirani, doneta je odluka u Beogradu da može sve i jedan vojnik, dakle učesnik, uključujući najviše oficire, koji je bio na strani Austro-Ugarske monarhije, da pređe u vojsku te nove države i da dobije čin viši za jedan čin od onoga koji je imao ranije. Tako je ovo, naravno sve se nalazi u knjizi, gotovo potpuno nepoznato bilo. Tako je Slavko Kvaternik, koji je bio adjutant Svetozara Borojevića, feldmaršala, načelnika generalštaba Austro-Ugarske vojske, inače mog zemljaka, rođen je selo do sela gdje sam ja rođen, na Baniji, Srbin pravoslavac. Njegov adjutant Slavko Kvaternik je dobio čin pukovnika ušavši u tu novu vojsku, međutim odmah čim je ušao on ispoljava separatizam hrvatski i 22. godine biva istjeran iz vojske, penzionisan, upravo zbog težnji i već političkog bavljenja stvarima da Hrvatska treba da se izdvoji iz te države i da bude nezavisna. Taj Slavko Kvaternik, da skratim priču, će 10. travnja, odnosno aprila, na krugovalnoj postavi Zagreb, odnosno Radio Zagrebu, proglasiti nezavisnu državu Hrvatsku. A i sada sve ovo uvod da bi rekao da jedan broj oficira srpskih koji su prošli Golgotu Prvog svjetskog rata, kada je doneta ta odluka i kada su došli u poziciju da im komanduju oni koje su oni porazili i koji su do juče bili na drugoj strani, deo tih oficira napustio vojsku, a jedan broj koji nikada nije saopšten, a kreće se nekoliko desetina, sad da ne spekulišem, srpskih oficira izvršio samoubistvo. Upravo zbog toga. Dakle, ta frustrirajuća pozicija, odvratna pozicija u kojoj su Srbi sami sebe doveli 18. godine, je dovela na kraju do 90. godine onoga što se dogodilo do toga da smo dobili narode koji nisu postojali, to su Makedonci, Crnogorci, Bošnjaci, i doveli smo sami sebe, govorimo Srbima, u situaciju u kojoj se i danas nalazimo, na danas, na dan kada je, evo, mi smo objavili u Večernjim novostima danas taj ultimatum koji su nam postavili Šiptari, da neće da razgovaraju uopšte sa nama, dakle, da neće da sednu za sto dok ne priznamo granicu i dok ne priznamo nezavisnost Kosova.
Mnogo se od 1918. vrlo brzo na sve načine se podupirala i na svaki mogući način se podupirala ta politika, pa je vaša prva priča u knjizi Krst na križu naslovljena Sudbina Srba, određena je 1928. godine u Drezdenu.
Da, to je interesantna priča. Ja sam tekst sa tim elementima objavio pre jednu 12-13 godina, možda čak i više, i sretne me u Beogradu jedan poznati univerzitetski profesor. Ajde da ne spominjem ime i da ostane korektan, i kaže ovako: Dmitroviću, ja nisam pojma imao za ono što se dogodilo u Drezdenu 28. godine. Ja kažem: profesor, niste vi jedini, to je ogroman broj ljudi. Pa kaže, ono je odlučujuće, rekao, možda nije baš odlučujuće, ali s obzirom šta se događalo u Drugom svjetskom ratu i ko je izašao kao pobjednik, rekao, ono je zaista vrlo značajno. Elem, 28. godine komunistička partija drži svoj četvrti kongres u Drezdenu, Nemačkoj, i donosi program koji se ukratko zasniva na sljedećem: da Kraljevinu Srba i Hrvata i Slovenaca treba razbiti i od nje treba stvoriti samostalne države Sloveniju, Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju i od Srbije odvojiti Vojvodinu po svaku cenu. Dakle, mi smo danas u situaciji da je sve to što je utvrđeno 28. godine, taj program nikada nije poništen i nikada nije odbačen, mi smo u situaciji koja je nacrtana 28. godine, jedino što nije realizovano, i da se na prostoru prirodnom, a to je termin koga Šiptari koriste, na prirodnom prostoru gdje oni žive stvori velika država albanskog naroda. Dakle, mi danas imamo realizovano sve iz programa 28. godine Komunističke partije Jugoslavije, još jedino Vojvodina nije odvojena od Srbije.
I danas se ponovo vrlo podeljeno odnosimo i analiziramo period upravo ovaj o kome vi govorite, uglavnom od 1941. ali koreni su od 1928. i govori se o planu i programu komunističke partije koji živimo i dan danas.
Jeste. Ima tu još nastavak priče, dakle, 4 godine nakon Drezdenskog kongresa izbija takozvani Lički ustanak 32. godine u Lici kod Otočca, čini mi se, vodi ga Ante Pavelić, ovaj koji će kasnije biti na čelu NDH, sa idejom da krene ustanak, da se sruši država, da se formira nezavisna Hrvatska država. I oni napadaju neku žandarmerijsku stanicu i tu gine jedan od to je ustaški pokret već formiran, tu je on u stvari učvrstio neku svoju idejnu ideološku poziciju. Jedan žandarm je ranjen, međutim ništa oni tu nisu napravili, oni su pobjegli u Italiju nakon toga, Pavelić i ovi njegovi, ali list Komunističke partije Jugoslavije koji se zvao Proleter povodom tog ustanka izdaje specijalni broj na čijoj naslovnoj strani je proglas i poziv narodu na prostoru Like i prostoru Kraljevine da se digne i pridruži ustaškom ustanku i sruši srpski hegemonistički poredak. Dakle, organ komunističke partije. Do koje mere smo mi Srbi izgubljeni, obezglavljeni, obesmišljeni, besciljni, da smo mi dalje nastavili da se lepimo na tu ideju pre svega da kažem, možda da neko ne kaže, evo, Dmitrović je iz neke četničke porodice. Ne, moji svi bili partizani. što narodni heroji, što nosioci spomenice i tako dalje. Ja sam dakle iz čiste partizanske porodice, ali sam prilično imao sreće što je moj deda, on je, koji je bio partizan, prošao Sutjesku Neretvu i dobio nekoliko ordena za hrabrost, nije bio narodni heroj samo zato što je bila velika koncentracija Srba, pa da ne bude preterano. I on je mene otreznio kad sam ja imao 15 godina, rekao sve ovo što se priča nije tačno. Ja kažem kako, veli pre svega Tito je bitanga, drugo kaže ovo herojstvo i to, veli dešavalo se u ratu da nas 10 stoji iza bukve ili iza bora i vi ćemo juriš po pola sata niko ne izlazi i tako dalje, veli zaboraviti, kaže te. Do duše volio malo da popije, pa onda kad popije onda je bio otvoreni. I da se vratim, dakle mi smo uprko svemu tome, mada ja ne mogu da osuđujem čak ni neke na nižim nivoima komunističkih organizacija, ljudi nisu raspolagali informacijama, oni koji su sve to uvodili su znali. Najudaljenije stanovište od srpskog stanovišta je komunističko stanovište. Dakle, ne postoji, neko će sada kaže dobro Hrvatsko i tako dalje, ali ono je proisteklo, evo sad sam rekao primjer, naveo, i ono je proisteklo iz tog strašnog antisrpskog stanovišta koje je trasirano 20. godina 20. veka, komunističko. Dakle, cilj borbe komunista je bio rušenje države pod srpskom hegemonijom i stvaranje novih država nacionalnih gdje bi bili, kako su oni govorili, oslobođeni narodi od srpske dominacije.
O knjizi Krst na križu govorit ćemo i u nastavku emisije, ali pre nego što čujemo jednu muziku, reći ću samo ovo. Između ostalog, u pogovoru piše ovo nije knjiga koja može da se prepričava, to je knjiga koja se podastire čitaocima, pa ni mi nećemo imati tu ideju da niti pokušaj da je prepričavamo. Ipak, pored mnogih naslova, postoje i naslovi koji govore, ali zašto Srbija ćuti?
Da, to je ja sam napisao desetak tekstova, maltene po tim naslovom, zbog čega Srbija, imajući sve ovo što je poznato, nisam ja sad tu otkrio rupu na saksiji. Sve se ovo zna, ali meni nije jasno zbog čega Srbija, na primjer, službeno ne izađe. Od, ajde da ostavimo Milošević, od ovih demokrata koji su došli na vlast pa do današnjega dana i kaže otvoreno na nekom od tih međunarodnih skupova, da li predsjednik države ili predsjednik vlade, kaže laž je da je ovo što Hrvatska i Slovenija govore, da je Jugoslavija napala Sloveniju i Hrvatsku. Ne. Obrnuto je, i da onda citiraju, a ja im to neprekidno govorim zato što mene to interesuje, zato što sam ja raspolažem sa svim elementima koji mogu tu priču da osnaže, ne opet zato što sam ja pametan, zato što se bavim tim. I ne zato što sam opterećen, nego ja mislim da svi trebaju da se bave, to je ključna tema. Dakle, raspolažem između ostalog i sa knjigom, imam knjigu od Josipa Boljkovca, prvog ministra policije u Tuđmanovoj vladi samostalne Hrvatske. Ta knjiga se zove Istina mora van. Jedna od ključnih rečenica glasi, nije Jugoslavija napala Hrvatsku, nego je Hrvatska napala Jugoslaviju. I kad sve to imate, dakle kad imate apsolutno sve i jedan argument na svojoj strani i ćutite, to ćutanje Beograda ja ne mogu da objasnim.
Mi ćemo malo ćutati i čućemo jednu muzičku numeru.
Thank you.
9:25, Radio Beograd 2. Nastavljamo naš razgovor sa gospodinom Ratkom Dmitrovićem, autorom knjige Krst na križu. Nije mnogo originalno, pretpostavljam moje pitanje, ali ne bi bilo loše da čujemo odgovor zašto Krst na križu, efektan naslov, ali i naslov koji iza sebe nosi neku suštinu i neku poruku.
Kad smo sedili u kompaniji Novosti, ljudi izdavačke delatnosti i ja, i ajde koji naslovi, ja sam rekao Krst na križu i nije mi se nešto baš to dopalo, a objasnit ću šta podrazume, odnosno šta sam ja, kako ja vidim zašto Krst na križu. Međutim, ovi su rekli da to odlično i reakcije su, jedan čovjek mi rekao da nije zadnjih 10 godina video bolji naslov. Krst na križu, razapet krst na križu. Dakle, to je ovaj i moja i slika i ideja. Zbog čega? Zbog sudara pravoslavlja i katoličanstva na prostoru ovome na kome mi živimo, a posebno na prostoru Hercegovine, na prostoru zapadne Hercegovine. Sve to naravno ima ovaj u knjizi, čega je posljedica da je do Mostara, ajde, uglavnom ostalo nepokatoličeno, takozvana istočna Hercegovina, i zapadna Hercegovina, gdje odakle dolaze najžešće ustaše, dakle odakle dolaze najveći zločinci, koljači, koja je pokatoličena. I što rekao jedan od junaka, da tako kaže, moje knjige, Daurin Perinović, Srbin koji je osnao HDZ u Bosni i Hercegovini, ovaj koji je rekao svojim i Hrvatima i Srbima, on je i dan danas raspolućen čovjek i kontaktiran, bio kod mene nedavno, ovaj, rekao je: Hrvati, nađite mi u zapadnoj Hercegovini jednu katoličku crkvu stariju od 150 godina. Nećete naći, ili ako je nađete, pogledajte temelje, ovaj, to su temelji pravoslavnih crkava. Dakle, to je taj sudar gdje je Vatikan još od početaka, dakle od one unije takozvane, gdje su mislili da će uspjeti, a nisu uspjeli, kada je Vizantija tražila pomoć od zapada. Zapad je rekao: dobro, u redu, pomoć će vam da zaustavite Turke, ali da priznate ovaj primat pape. I onda da, sad ne ulazimo, trošimo vrijeme, kako se završilo. Do toga da je doneta odluka neke kombinacije Katoličke crkve, odnosno Vatikana, i ovaj unijačenja i direktnog pritiska da se pravoslavci prevedu na katolike, što je najveće rezultate dalo u zapadnoj Hercegovini i u Slavoniji. U Slavoniji se manje zločina, i to je posebna priča, gdje su uvedeni takozvani Šokci i Bunjevci, koji imaju srpske korene, i oni to znaju na kraju krajeva, i oni se oni vrlo na promociji sad u Novom Sadu pre neki dan prišao mi je čovjek koji je na čelu bunjevačke organizacije da se zahvali, jer u knjizi ima 2 teksta gdje se bavim bunjevcima. Dakle, taj sudar između katoličke snažne, moćne crkve, dakle iza koje stoji Vatikan, Rim, najmoćnija organizacija na svetu, ja i danas tvrdim da je Vatikan najmoćnija organizacija na svetu, i jedne slabašne crkve koja nema zaštitu, kojoj je Bog visoko, a Rusija daleko, koja nema ni misionarska područja, koja nema imperijalnu svest, to je Srpska pravoslavna crkva, koja je bila i ranjiva i podložna ovaj udarima i na kraju krajeva porazima, i to se i dogodilo, i taj krst je pribijen na križ, i to mučeništvo o kojem su napisane knjige koje se ne čitaju, nažalost se ne čitaju, ali na primjer skrenut ću pažnju, ne treba mnogo ni napora ni vremena da se pročita veliki Simo Matavulj, na kome po sopstvenom priznanju Ivo Andrić učio kako se piše pripovjetka, je napisao pripovjetku Pilipenda, gdje upravo govori o tome kako i na koji način je Vatikan pravoslavce prevodio na katoličanstvo.
Pomenuli ste malo čas da je jedan od junaka vaše knjige i vaših priča došao kod vas i govorio o svojoj raspolućenosti. On nije jedini, mnogo je likova u ovoj vašoj knjizi da vi svedočite podacima, argumentima, događajima stvarnim, u ostalom cijela knjiga ima taj dokumentaristički pristup o raspolućenosti ljudi znanih i neznanih, likova našoj javnosti vrlo poznatih i onih potpuno nepoznatih. Da pomenem samo neke, govorite i o Stjepanu Mesiću i o Miroslavu Krleži, ali govorite i o Dušanu Kneževiću, našoj javnosti potpuno nepoznatom liku sa jednom neverovatno strašnom potresnom pričom. Ali tu je i recimo priča izrazito izuzetno zanimljiva o legendi našeg fudbala Vladimiru Behari
i pa i o Šerbeđi na neki način.
Šerbeđi i zaista pre svega taj dokumentaristički pristup sa koji se odnosi i opisuje sudbine pojedinih stvarnih, poznatih i nepoznatih ljudi, čini ovu knjigu vrlo, vrlo primamljivom za proučavanje i za čitanje običnih ljudi.
Ja sam, kad su mi ljudi nagovarali, Milovan Vitizović, na primjer, pre jedno 4 godine, je meni rekao: Dmitroviću, tebi je to blisko i ti s tim baviš više nego drugi, zašto ti ne objaviš knjigu na tu temu? I ja sam rekao: Milovan, nemam ja vremena. Međutim, onda i drugi neki moji poznanici, prijatelji, tako da sam ja na kraju pristao. Tu ima tekstova koji su objavljeni, ali i ti objavljeni tekstovi su prošireni. Ima tekstova koji nisu, dakle, nigde objavljeni. Nastao sam da upravo, pre svega da to bude, što sam spominjao na početku razgovora, da to apsolutno mora da bude istina. Ja imam samo jednu, čini mi se, grešku. Umjesto Dmitar Obradović napisao sam Dmitar Vojnović u jednom tekstu. To sam video i to mu upozorio jedan prijatelj koji je znao tog pokojnog Srbina, jedan koji je ubijen na Kordunu za vrijeme ovoga rata 90-ih od strane Srba. Smatrao sam da je najbolji način da te priče ne budu duge, dakle da budu na 2-3 liste, inače knjiga je vrlo obimna, skoro 550 strana, s tim da moram da kažem da je oko 250 strana ispalo, što me tera da već sljedeće godine objavimo Krst na križu 2. I to mi je jako žao, kasnije sam video dve priče koje smatram da su morale da uđu, ali dobro, ući će u sljedeću knjigu. Moralo se drugačije, jednostavno ne bi privuklo pažnju, morao sam da idem tim načinom da kroz primere ljudi koje šira javnost poznajem, prikažem svu dramatiku života između Srba i Hrvata na prostoru na kome su Hrvati dominantni. A to su i sudbine, dakle strašna sudbina tog Kneževića, koji je Srbin po ocu i majici, prijavio se i otišao kao dobrovoljac, oni kažu dragovoljac, u hrvatsku vojsku.
Hrvatski branitelj.
Jeste, za to vrijeme su mu na strašan način u Gospiću ubili majku i on kasnije to doznaje i traži okolo i nalazi delove njenoga tela u Zagrebu u mrtvačnici. I onda doživljava, dobija karcinom, umire i da to sve bude strašnije. Njegova ćerka piše pismo otvoreno gdje poziva, divi se braniteljima, maltene divi se onima koji su ubili njenoga oca i njenu baku, moli za pomoć, a jedan novinar koji se gle čuda preziva Jović, inače je Hrvat, to žestoki ustaša, u Splitu piše tekst koji je vrhunac bezčašća, ja mislim, u ovom prostoru i ovim godinama, gdje optužuje Duška Kneževića da je on sam ubio svoju majku da bi dokazao genocidnost Hrvata. Mislim, to je takav jedan koloplet zla da je prosto neobjašnjivo kako to može da se događa u nečijoj glavi, nečijim životima. Pa do tog Beare koji je sam sebi napravio spomenik i grob zakupio u svom selu Zelovo kod crkve svetog da li Ilije, nisam siguran, da bi umjesto na tom mjestu sahranili ga kao katolika u Splitu na mesnom groblju uz sasluženje trojice katoličkih sveštenika. Dakle, to su zaista strašne priče. Onda ova priča o Šerbeđi je druge vrste. Priča o Šerbeđi je priča o o tome kako se igrajući na žici, a računajući na Srbe kao ma neće Srbi da zamere, i na Hrvate, ubit će me ako ne budem ponašao se ovako, koji će sigurno da zamere, Šerbedžija je na toj žici i Šerbedžija se tako ponaša 20 i nešto godina. Šerbedžija je, ja nemam ništa protiv njega, ja poštujem to što je on uradio u životu i napisao sam tamo, Šerbedžija je tehnički savršen glumac, ali Šerbedžija nije talentovan glumac. Šerbedžija je naučio glumu i to sam razgovarao sa dvojicom srpskih glumaca koji su mi to potvrdili, pošto ja nisam stručnjak za to. Rekao, kakav je Šerbedžija glumac, ili tehnički savršen, kaže, inače nije talentovan. Ali dobro, to na stranu. Šerbedžija takvim svojim ponašanjem nanosi štetu Srbima u Hrvatskoj. Evo primjera. On dođe u Beograd, drži koncert, peva, mada nema pojma, dakle, ne može sastane s tonom po pola sata, ali nema veze, voli da peva i neka peva i neka slušaju oni koji ga vole. I on ovdje između ostaloga peva Tiho teče Mura. To je jedna elegijska, predivna pesma iz prostora tamo Hrvatskog Zagorja i prema Muri, prema Sloveniji, prema Mađarskoj. Zaista pesma divna, ja je znam. Onda peva, ne znam, Vehni, Vehni, Fiolice i tako dalje. To sve predivne pesme. Ali kad dođe u Zagreb, drži koncert u Lisinskome, ne pada mu na pamet da zapevao i Moravo selo moje ravno, što bi bilo normalno, ili što ja pišem bar da zapeva, ako hoće o rekama, teci, teci Ibar vodo, ni to ne sme. Nego, jer zna da šta bi mu Hrvati uradili, ovdje Srbija možda radi što hoćeš. Nego ode i drži koncert u Zadru, i zna gdje drži koncert, i zna zašto je to rekao, i onda kaže, dakle, ovo je sad po pisanju Zadarskog lista koji je to preneo, uoči koncerta Šerbedžija kaže ovako, sad ću vam, ne uoči nego u toku koncerta, sad ću vam, kaže, otpijati pjesmu moga velikog prijatelja Đorđa Balaševića, koga neizmjerno volim zbog talenta i tako dalje, a posebno ga volim što je rekao ne i borio se protiv zločinačkog Miloševićevog režima. Dakle, to je do te mere podlo, i govori o njemu kao čovjeku, ali me to ne interesuje. Mene interesuje pozicija Srbina u Hrvatskoj nakon toga što je on rekao. Dakle, Srbin u Hrvatskoj više ne može da kaže nikome jednu reč u smislu svoje odbrane, jer će mu Hrvat reći, molim te, prekine da pričaš, tvoj Srbin Šerbedžija je rekao to i to.
Kažete, svaki Srbin ili tvoj Srbin ili Srbin pravoslavac, i u svakoj ovoj priči, a ima ih po brojevima, ne znam koliko, stotinu i nešto, svaka ta priča ima neki svoj istorijski početak, kreće od nekog detalja iz prošlosti koja je možda pre 30, 40, 50 ili 100 godina, završava se uglavnom sadašnjim vremenom, i svaka ta priča je snažna upravo zbog toga što vi insistirate i potencirate taj nacionalni i verski identitet vašeg junaka. Koliko vam je jako vam je bilo očigledno značajno, ali zašto i koji je razlog zbog čega vi insistirate upravo na tome? U svakoj priči o svakom junaku.
Vrlo jednostavno, zato što te moje junake i njihove pretke i sunarodnike nisu ubijali zato što su građani, nego zato što su Srbi i pravoslavci. Dakle, to je jedini razlog. Oni su označeni kao drugačiji, kao remetilački faktor zato što su pravoslavni, odnosno zato što su Srbi. I zato su ubijani. Niko nije ubijao njih zato što su oni bili građani nečega ili zato što su iz političkih ubeđenja. U Hrvatskoj niko nije ubijen od Srba zbog političkog ubeđenja, nego zbog svog porekla. I to je nešto na čemu ja apsolutno insistiram i što se zaboravlja u celoj ovoj priči. I što na primjer, imate nazovi intelektualaca, nazovi novinara, koji izbjegavaju, to je jedan fenomen, sa mnom izbjegavaju apsolutno priču o srpsko-hrvatskim odnosima. Ne zato što misle da sam ja pametniji od njih, ne zato što jedno ne poznaju tu temu, a istovremeno znaju nivo nepoznavanja, odnosno da nemaju argumentacije. Ili je poznaju u meri da znaju da nemaju argumentacije. Evo, na primjer, 90. godina, kad neko kaže rat je izazvala Srbija, odnosno Milošević, tako što je svojim ponašanjem isprovocirao hrvatski nacionalizam. to može da kaže samo čovjek koji je zao ili koji je budal. Milošević 71. godine, ja mislim da Milošević nije bio ni predsjednik kućnog savjeta, kada su isti ljudi koji su 91. uradili u Hrvatskoj to što su radili, pokušali da urade 71. isto to. Dakle, isti ljudi, Manolić, Stjepan Mesić, Franjo Tuđman, braća Veselica, Šime Đodan, apsolutno svi isti sa svim ciljevima. Onda nisu uspjeli jer je Tito procenio da ne može, jer bilo opasno, on bi izgubio vlast. Sada su uspjeli. Kakav crni Milošević? Milošević nema veze s tim.
Da, a oni Srbi koji nisu ubijeni zbog toga što su Srbi, su imali neke, mnogi od njih imali su i neke svoje drugačije načine preživljavanja, i vi također kada govorite o svojim junacima govorite vrlo često, istražujete, dokazujete njihovo sasvim drugčije poreklo i govorite o tom, po vama, fenomenu kako Hrvati mogu od svojih stanovnika da naprave zaista Hrvate, i to velike Hrvate.
O da, to je i na srpskoj strani, ali inače jedan tekst koji je označen, ali nije, o tome je pisao na primjer Predrag Matvejević. I to je fenomen kako ljudi koji dolaze u Hrvatsku ili se rađaju kao pripadnici drugog naroda, druge nacionalnosti, postaju Hrvati gorljivi, gori nego i jedan iz Hercegovine. Nijedan velikan hrvatski u sferi kulture, društvenih nauka, politike, javnosti, muzike, od sredine 19. veka, od Ilirskog pokreta do gotovo današnjih dana, nema izvorno hrvatsko poreklo. Nijedan. Uključujući i Ružičku i Penkalu Nobelovce, za koje naravno u Hrvatskoj govore da su Hrvati, a nikakve veze ni po jednoj ni po drugoj liniji, čak nisu ni rođeni.
I to nema, sve dokazivo.
Apsolutno, mislim, to je, pa ja navodim krštenice njihove, imena roditelja i sve. I to je za istraživanje imate na primjer danas, ajde, živih ljudi, ovoga košarkaša njihovoga, i to isto imam u knjizi, Stojka Vranković. On nije Stojko Vranković, nego Stojan Vranković. Otac mu je bio Srbin, iz Drniša su oni, majka Hrvatica. Dakle, on je jedan od dvojice košarkaša, on i Kukoč, koji su dočekali Tuđmana na augusta 5. na Kninskoj tvrđavi i s njim podizali zastavu. Stojko Vranković je toliko zagrižen Hrvat da je svog oca pravoslavca iskopao iz pravoslavnog groblja i preneo ga pre 10-12 godina na katoličko groblje i sahranio kao katolik. Dakle, to su one od priča koje ili možete objasniti ili ne možete objasniti, i kažeš, ovo je nešto što ja zaista ne mogu. Unutar toga, dakle, bilo je Srba koji su pokušali i onda doživjeli otrežnjenje, koji su pokušali da budu drugačiji od Srba, ne znam ja, koje je predvodio Jovan Rašković, ili koji su govorili, ljudi, ovo je ustaštvo i ovo je obnova ustaške države. Ja sam imao veliki problem u Beogradu. U Zagrebu nisam, oni znaju da ja govorim istinu. Ja danas nemam problem u Zagrebu. Ja ću pokušati da napravim promociju knjige u Zagrebu. Jer oni znaju apsolutno da ja govorim istinu. Imao sam u Beogradu tvrdnjom 91. godine kad sam bio na RTS-u da je u Hrvatskoj obnovljena ustaška država. I to je bilo, evo, Milošević doveo nekog Dmitrovića ludaka, tvrdi da gore žive ustaše, da pogledajte vi na što to liči, ovo nije normalno, i tako dalje. Sve je potvrđeno do današnjega dana i sve se potvrđuje u ciklusima, da li 4, da li 2, da li razbijanje ćiriličnih tabli, da li Milanović koji 10 godina bude sjajan i 11. godine se pokaže u stvari kakav je. I onda vidimo, odnosno ja vidim da znam da nisam u zabludi. Elem, da se vratim na te ljude. Naprimjer, bio je profesor Jovan Mirić, koji je pokušao javnim pismom, dakle na početku, da pozove Srbe da se smire, da to nije nikakva obnovljena ustaška država, da se može sa Hrvatima živjeti, da to država nije protiv njih. Uprkos činjenici da je jedan od prvih dokumenata u obnovljenoj Hrvatskoj državi Franjo Tuđman, Srbima stavio pod nos, a to je izjava o lojalnosti. Dakle, ja sam tada još uvijek bio dopisnik politike iz Zagreba, ja znam taj papir, držao sam u rukama. Isti takav papir Ante Pavelić je 41. godine dao Srbima na potpisivanje, gotovo sa istim tekstom. I taj Mirić je dočekao je da ga već nakon godinu dana, nakon tih njegovih pokušaja i pisama, inače bio vrlo ugledan profesor Zagrebačkog sveučilišta, kako oni kažu, dočekao je da piše pisma i poziva da se zaustavi, strašan trend asimilacije Srba koji zbog neoustaštva moraju da prelaze na katoličanstvo da bi spasili porodice i sebe. Dakle, nije vredilo. Neko kaže da li je vredilo drugačije. Nije. Ja sam se sastao sa Jovanom Raškovićem nakon njegovog susreta sa Tuđmanom. Dakle, pre nego što je ona afera izbila. Odmah sutradan sam bio sa njim nakon susreta sa koga je onaj Letica u Danas objavio transkript razgovora i pitao, rekao, profesore, kako vam je razgovor bio? Kaže, odvratan. Pa jeste rekao, tražili bar da dobijete kulturnu autonomiju, veli jesam Dmitroviću, rekao je da će nam, ne samo da ne da kulturnu autonomiju, nego da će nam uzeti ovo što imamo. Pa rekao, šta imamo, veli nemamo ništa. Dakle, svi pokušaj u to vrijeme na čelu sa Jovanom Raškovićem da se napravi nekakav dogovor nije mogao da da rezultat, jer je u Hrvatsku vraćeno ustaštvo. To što neko misli da je Tuđman bio je partizan, to nema veze nikakve, i taj ko to priča, taj ne poznaje odnose u Hrvatskoj. Razlika između ustaštva i partizanštine, odnosno komunizma, hrvatskog komunizma, je samo u tome, cilj je potpuno isti, nezavisna hrvatska država, što su na kraju krajeva oni i prolongirali, spominjali smo to, a 41. godine na tome insistirao Hebrang. Dakle, cilj je potpuno isti, samo je metodologija drugačija i način. Komunisti su znali da do te države mogu da dođu samo kroz zajedništvo sa Srbima, a ustaše su mislile da treba Srbe pobiti. Inače, cilj je potpuno isti.
A Srbi ostadoše lud narod?
Kao što je rekao Rašković, on je naravno to rekao u jednom kontekstu, ali na kraju ispalo da je čovjek bio pravo.
Evo, vratit ću se, naravno, da bismo bolje razumeli ovo što nam se sada dešava, na jednu od vaših priča, odnosi se na Stjepana Mesića i nećemo prepričavati, već ćemo preporučiti da se pročita onaj deo koji se odnosi na njegovu rano detinjstvo i biografiju. Ali kraj ove priče o Stjepanu Mesiću, vi navodite, između ostalog citirate jednu njegovu rečenicu koju je izgovorio u Australiji na skupu hrvatske emigracije, u kojoj Stjepan Mesić govori o tome da se retko kad dešava da su oni uspeli da budu u istoriji
dva puta
pobednici. Vreme koje sada živimo, kako vam izgleda? Da li se očekuje, da li vi očekujete i još jednu pobedu u tom smislu i u tom kontinuitetu?
Pa Hrvati su apsolutno postigli sve ciljeve, uključujući ono što nisu čak imali kalkulaciju da naprave državu bez Srba. Po popisu posljednjem, ja mislim da je bio 12. koje li godine bio, u Hrvatskoj živi 180.000 Srba, ali ta brojka nije tačna. Naravno, taj popis je obuhvatao i neke delove van Hrvatske, odnosno mogućnost izjašnjavanja, ili su ljudi odlazili gore da se evidentiraju. Mislim da u ovom trenutku u Hrvatskoj ne živi više od 140.000 Srba. Pre rata je bilo 560.000. Dakle, oni su dobili državu
I podaci iz godinu u godinu, najnoviji su vrlo dramatični.
Jeste, gde taj broj pada drastično, i Hrvatska će zaista biti potpuno oslobođena od Srba. Dakle, to što gore živi starčad i to umire velikom brzinom.
Vi navodite da je ona danas etnički najčistija država u Evropi.
Jeste. I to će završiti bez Srba, ali ja mislim da to neće doneti sreću Hrvatima, osim jednom značajnom broju koji se osjeća jako zadovoljno što nema Srba u njihovoj državi. Hrvatska je na prostoru krajine, Hrvatska je danas pusta zemlja sa tim, da ga nazovem, mekim stomakom, na nekim mestima i do 100 kilometara na kom ne živi niko, a graniči se taj prostor sa ili muslimanskim delom Bosne i Hercegovine ili sa Republikom Srpskom, sa Republikom Srpskom gore od Krupe na Uni pa skroz dole do Srbije, a gore dalje od Krupe pa ne znam do Martin Broda su sve muslimani, dakle i jedni i drugi baš ne bi mogli da se kaže da su prijatelji Hrvatske države. I geostrateški Hrvati su tu dobili jedan veliki problem i to čak neki njihovi ljudi upozoravaju. Na drugoj strani, ako se uzme spisak Srba, naučnika, kulturnih radnika, sportista, privrednika koji su živjeli u Hrvatskoj, koji su proterani, Hrvatska je osakaćena. Postoje ljudi u Hrvatskoj, intelektualci, na čelu pre svega sa Igorom Mandićem, koji to govore. Kaže, mi ne možemo, mi ćemo ostati sakat narod, mi smo izgubili jedan izuzetno vitalan i značajan, kaže, deo našeg društva, Srbe koji su doprinosili u svakom smislu. Ajde sad ovaj primjer koji ću da upotrijebim, naravno reći će ljudi, to je tranziciona slika svih republika bivše Jugoslavije, ali svi veliki sistemi, privredni sistemi u Hrvatskoj koji su postojali, koji su držali tu državu, ne računajući, ne znam, Radu Končara gdje je bio Ante Marković, gotovo svim ostalim privrednim sistemima direktori ili prvi ljudi su bili Srbi. I ti ljudi se čak u Beogradu, to je dodatna strašna slika da u Srbiji njih niko nije, kad su došli ovdje, nije i prihvatio, nije rekao ti sposoban, dokazano, bre, vodio si firmu od 3000 ljudi uspješno na prostoru Europe. Ne, oni ovdje nisu dobili šansu, a u Hrvatskoj su njihova mjesta preuzeli lokalne bitange, barabe koji su naravno pokrali, uništili sve to. I vi gore danas nemate apsolutno ništa od privrede, nešto malo u Slavoniji, onaj deo gore oko Zagreba, nešto tamo po Dalmaciji koja u stvari se bazira na turizmu i nešto malo u Hrvatskom Zagorju i okolo na privatnoj inicijativi manje firme, inače to sve uništi.
I evo, da ponovim, ova knjiga ne dozvoljava prepričavanja, mada smo mi ponešto od nekih tekstova i nagovestili o sadržaju tih tekstova, i ona traži čitaoce bez sugestija drugih i prepušta ih njihovom sudu, kako reče Milovan Vitezović, a mi ćemo knjigu preporučiti zaista svima onima koji žele da bolje razumeju srpsko-hrvatske odnose. Naš gost bio je gospodin Ratko Dmitrović. Zakazujemo ponovni susret posle eventualne promocije ove knjige u Zagrebu.
Da, bit će interesantno ako do toga dođe. Imam poziv jedan iz Zagreba, vidjet ću, mislim, da ne bi pre svega da ne bi druge dovodio. Ja sam prošao sve i svašta u Zagrebu, tako da nema straha, ali da ne bi druge dovodio u neugodnu situaciju, razmislit ću da li je to dobro. Imat ćemo promociju u Banja Luci, trećega je u Subotici i tako dalje. Imamo jednu desetak poziva, ne znam kad ćemo da stignemo.
Da, hvala vam na gostovanju u emisiji i današnjem izdanju emisije Demokratski bez muke. Na kraju smo, pozdravljaju naše slušalce, kolege iz režije Milenko Mićanović i Nikola Pejčinović. Sa vama je bila Dušanka Petrović.